Kabanatang 3. Tandaan mo ito. Mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw. Ang mga tao ay magiging makasarili, gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mapang-alipusta, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Bukod dito, magiging malupit sila, walang habag, mapanirang puri, mapusok, marahas, at mamumuhi sa mabuti. Hindi lamang iyan, sila ay magiging taksil, walang taros, palalo, at mahilig sa kalayuan sa halip na sa mga bagay na ukol sa Diyos. Sila ay magkukuno ang may pananampalataya, ngunit hindi naman makikita sa buhay nila ang kapangyarihan nito. Iwasan mo ang mga ganitong tao. May ilan sa kanila nagagamit ng panlilinlang upang makapasok sa bahay ng mga babaeng hangal. Bibihagin nila ang mga ito na batbat ng kasalanan at alipin ng sari-saring pita. Lahat ng ibig matutuhan ng mga babaeng ito ay ngunit kailanman di sila makauunawa ng katotohanan. At tulad nina Janes at Jambres na subalungat kay Moises, ang mga lalaking ito ay salungat din sa katotohanan. Wala na silang iniisip na kabutihan, anupat napatunayang hindi karapat-dapat ang kanilang pananampalataya. Ngunit hindi magpapatuloy ang kanilang kasamaan sapagkat mahayag sa lahat ang kanilang kahangalan, gaya ng nangyari kina Janes at Jambres. Ngunit sinunod mo ang aking aral, ugali, at layunin sa buhay. Tinularan mo ang aking pananampalataya, pagtitiyaga, pag-ibig, at katapatan. Nasaksihan mo ang mga pag-uusig sa akin, gayon din ang aking pagtitiis sa Antioquia, Iconio at Lystra. Ngunit sa lahat ng ito'y iniligtas ako ng Panginoon, at lahat ng may nais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo ay daranas ng pag-uusig. Ang masasama'y lalong magpapakasama, ang mga manlilinlang ay patuloy na manlilinlang, at sila man ay malilinlang. Ngunit huwag mong tatalikdan ang mga aral na natutuhan mo at matibay na pinananaligan, yamang kilala mo ang nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain.